Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Je čtvrtek 8. dubna. Vítejte u poslechu pořadu Dopoledne s Proglasem, v němž si dnes připomeneme Mezinárodní den Romů, tedy den, kdy oslavujeme romskou kulturu a zároveň si připomínáme mezinárodní a společensko-politický rozměr romského hnutí. A já už za mikrofonem vítám hosta Nadmíru Povolaného, totiž ředitelku Muzea romské kultury, doktorku Janu Horvátovou. Přeji vám krásný den. A ničím nerušený poslech přeje Hana Svanovská. Paní ředitelko, od kdy si Mezinárodní den Romů připomínáme a kdy byl ustanoven? Za jakým účelem se tak stalo?
Tak připomínáme si dneska zrovna 50. výročí Kongresu Světové romské unie, který se odehrával ve dnech 7. až 12. dubna roku 1971, 15 kilometrů kousek od Londýna v Orpingtonu v části Chelsfield. A právě na paměť tohoto kongresu, který byl velmi významný, o tom asi budeme ještě možná mluvit, potom na 4. kongresu Světové romské unie, který se odehrával ve Varšavě v roce 1990, bylo rozhodnuto o tom, že 8. den, jeden z těch jednacích dnů a vlastně takový slavnostní zahajovací, má být ustanoven jako Mezinárodní den Romů. Ale u nás se tady ty oslavy začaly tak velmi nesměle odvíjet od druhé poloviny 90. let. A slaví se víceméně až od roku 2001, kdy vlastně tady tu kartu pozvedla pražská romská organizace Acinganoj, tehdy pod vedením Moniky Horákové, dnes Mihaličkové. To byla vlastně neziskovka romských studentů a vysokoškoláků a ti poprvé v roce 2001 udělali velké oslavy a na to už se potom navazovalo.
První mezinárodní kongres Romů se konal v roce 1971 ve Velké Británii, jak jsme zmínili, tedy přesně před 50 lety. Proč zrovna tam?
No, tak jedna, která v té Británii byly významné takové osobnosti, které to romské hnutí velice jako podporovaly, byl to Grattan Paxson a Arnold Kenrick, významné osobnosti, ale jinak to mezinárodní romské hnutí v té době mělo velké centrum spíše v Paříži, vlastně už od konce 50. let. A právě francouzští Romové ten kongres zejména ve spolupráci teda s britskými Romy organizovali. Hlava vlastně těch francouzských Romů, prezident francouzských Romů nebo respektive Manušů, to je ten skupinový název, byl právník doktor Vanko Rouda. To byl taky vlastně hlavní, jako bych řekla, předsedající toho kongresu i v Británii.
Jak početné bylo zastoupení Romů z jednotlivých států tehdejší Evropy? Hrála tam nějakou roli studená válka a tehdejší mezinárodní izolace států, ve kterých byla u moci komunistická strana? Předpokládám, že tihle lidé tam zastoupení vůbec nebyli.
No, tak těch účastníků nebylo ještě tehdy mnoho. Bylo to asi 25 až 30 účastníků a 14 delegací. Ovšem, byla zde delegace i z tehdejšího Československa, ovšem musíme si uvědomit, že v tom 71. roce ještě u nás byly ozvuky vlastně pražského jara z 68. roku, zejména teda v otázce té vztahu k národnostním menšinám nebo k romské menšině. Romové totiž v roce 69 teprve u nás získali možnost poprvé vlastně si založit vlastní romskou organizaci, o což usilovali už dříve, ale za komunistického tuhého režimu to možné nebylo. Takže právě díky tomu obrodnému procesu mohl vzniknout Svaz cikánů Romů. A on existoval od roku 69 do roku 73, pak ho stát zlikvidoval právě už s postupující normalizací. Ale ještě v tom 71. roce ta delegace byla na tento kongres puštěna, ale kongresy potom byly v dalších letech, ale tam už delegace z Československa puštěny nebyly. No a na tom kongresu, víte, on, ten Vanko Rouda, on to byl francouzský komunista, takže tam byla i jakási jistá jakoby spojitost. Oni, ti komunisté v té západní Evropě spíše se dívali trošku naivně na ten komunismus a prostě sympatizovali s ním a v tom i docházelo k propojení i u nás vlastně ty organizace, které vznikaly jako Svaz cikánů Romů, vznikaly v rámci existující Národní fronty. Oni nebrojili proti režimu, oni věřili, že ten režim se skutečně obrodí, že bude s tou lidskou tváří, a to se teda potom nepodařilo, ale to tehdy nikdo nevěděl. Takže i ti naši zástupci z Československa, ti Romové, v podstatě podporovali ten jakoby přerozující se režim a věřili, že to bude dobře, a spíše se dívali přes prsty na ten takzvaně kapitalistický, který Romy diskriminuje. A takže v tom kongresu šla i taková trošku i místy společná chuť jakoby kapitalistické režimy přerodit v rámci toho, aby nedocházelo k diskriminaci Romů nebo případně dalších menšin. Takže ono je spíše potřeba se podívat do té historické situace. Dneska z dnešního pohledu je to poměrně pro nás jako složité.
Ale samozřejmě se začátkem normalizace se všechny naděje pro romskou menšinu nebo takové naděje na nějakou emancipaci, asi to všechno spadlo.
Přesně tak, všechno to spadlo. My tady ještě v tom 71. vidíme ty obrovské naděje, no a to všechno padlo. A to tehdy ti Romové nemohli vědět, mluvili by potom jinak, no.
Já se ještě zeptám, kolik kongresů se posléze ještě uskutečnilo a kde?
Tak po tady tom prvním kongresu, na kterém ještě se tvořila vlastně World Romani Union, Světová romská unie, teprve došlo v roce 77 k vytvoření International Romani Union, ta zkrátka IRU. A tam v čele už byl další představitel z Československa, doktor Jan Cibula, vlastně první Rom lékař v Československu, ale on už po 68. emigroval do Švýcarska. A ten stál v čele tady té Světové romské unie. A ta potom uskutečnila kongres v Ženevě, ale počítáme ho jako druhý, protože Světová romská nebo Mezinárodní romská, to se bere jako jedno, i když se vlastně přejmenovali. Takže potom tam se doktor Cibula stal dokonce vlastně předsedou tady té International Romani Union. A ten kongres probíhal v Ženevě, jenomže na tento kongres už právě delegace z Československa puštěna nebyla. A další kongres probíhal, ten třetí, potom v Německu v Göttingen. Ani tam česká delegace puštěná nebyla. Ale pro srovnání možná řeknu, že na tom druhém kongresu už bylo asi 120 delegátů a na tom německém už bylo 300 delegátů, takže ten počet se rozrůstal. A ještě z těch zajímavých kongresů, ten čtvrtý ve Varšavě jsem zmínila, ale pak bych určitě chtěla ještě zmínit pátý kongres, který se odehrál v roce 2000 v Praze. A tam byl prezidentem, to už byla tehdy pozice prezidenta, prezidentem té IRU zvolen představitel vlastně českých Romů, doktor Emil Ščuka. Měl řadu viceprezidentů, kteří byli většinou jako Naděžda Demeter z Ruska, Stanislav Stahyrostankiewicz z Polska, generálním sekretářem byl Rom vědec Christof Jurčukov z Bulharska. Čili tady už na tom kongresu byla taková známka toho, že jsou zastoupeny země východní, střední a východní Evropy, čili země, kde je opravdu nejpočetnější romská populace z Evropy. A na tom pátém kongresu ještě došlo k jedné velmi důležité události. Byla vydána deklarace romského národa, kdy Romové jasně deklarovali, že jsou a chtějí být národem a chtějí tak být nazýváni.
Já se teď začnu ptát malinko osobněji, kde vy osobně vidíte největší bohatství romské kultury?
Největší bohatství? No, především bych řekla, že to je jedna, nebo je to součást světové kultury, a jako každá lidská kultura je to kultura velmi zajímavá a pestrá. Má svůj vzácný jazyk. Ten jazyk je vlastně největším bohatstvím romské kultury, protože z něho vychází celá oblast duchovní kultury a další záležitosti. Takže ten jazyk je jedna podstatná věc, která by neměla zaniknout a trošku nám uniká, bohužel, i ze středu zájmu jako společnosti. Společnost nedoceňuje význam romštiny, ale samozřejmě má na tom vliv i ten předchozí komunistický režim, který právě v rámci státem řízené asimilace označoval romštinu jako hantýrku a celkově tu kulturu ponižoval. Takže Romové opravdu nabyli velkého pocitu méněcenosti, z kterého se dodnes jaksi nejsou schopni zpamatovat, protože zejména právě ta romština utrpěla hodně. Romové byli přesvědčováni, aby na děti nemluvili romsky, ve škole nebudou úspěšné, Pak se to stává, že neumí děti ani správně česky a už neumí romsky a vlastně těžko se jí učí jakýkoliv jazyk.
Dlouhodobě vysoce ceněná ve většinové společnosti je především romská hudba. Jak je to s dalším uměním? Je nějaká oblast kulturní, která čeká na své objevení? Víma tedy, vy jste zdůraznila důležitou úlohu jazyka.
V podstatě bych asi mohla říct, že v Romech je skutečně velký potenciál, který se teprve bude jaksi odhalovat a rozvíjet jedině s nastávající jako integrací, protože Romové potřebují se dostat na rovné podmínky, které jsou běžné v té společnosti, což u nás díky izolaci a vlastně i takové getoizaci zatím tu možnost úplně nemají ve své většině. A my třeba víme, že v romských lokalitách Romové výtvarně tvoří a svět o tom neví. A dneska my už víme o řadě romských umělců, kteří i bez nějakého profesionálního vzdělání dokázali prorazit, jako třeba Rudolf Dzurko, ale jsou další. A dneska už i Romové studují výtvarné školy, vysoké a tak dále. Čili to výtvarné umění, to je zrovna zajímavá velice oblast. Je to oblast tance, ale jsou to mnohé další obory. Teď víme o geniální romské šachistce z Osady, čili já myslím, že ten potenciál tam je skutečně velký.
Trošku jsme se teď dotkli společenského postavení Romů. Připadá mi, že u nás ve střední Evropě se bohužel v posledních letech zvedá nová vlna rasismu a xenofobie, na čemž hodně profitují populistické politické strany. Když si to srovnáte, dejme tomu se situací před zhruba 10 lety, změnilo se pro Romy něco v tomto ohledu?
Pokud beru situaci v České republice, tak na jednu stranu teda pokračuje taková pauperizace Romů, právě těch sociálně vyloučených, kteří nedosáhnou na vzdělání a tím ani dobrou práci a bydlení a topí se v dluzích. Tam to skutečně jako pokračuje. Na druhou stranu ale já sleduji i další věc a to je jakoby oteplování v těch vztazích, v tom soužití majority, minority. Třeba ta záležitost s holokaustem Romů anebo s tím ostudným vepřínem v Letech. Ještě na konci 90. let jeho likvidace byla absolutně nemožná. A vidíte, v roce 2017 se podařilo odkoupit vepřín státem a naše muzeum dneska tam pracuje na tom, aby vepřín zdemalovalo a vybudovalo památník. Čili v horizontu nějakých 20 let tady ke změnám dochází. Stále více studentů je Romů. Stále více, zejména mladých vzdělaných lidí z majority, má zájem o romské téma, o romskou kulturu. Ale víte, brzo je asi politická, bych řekla, situace, protože v parlamentu nemáme jediného Roma. A to si myslím, že je hrozná škoda, pokud by se podařilo romské zástupce dostat do právě parlamentu. Oni jsou schopni dát tam know-how, jak s Romy pracovat, tak aby to bylo úspěšné, ta práce. No ale tohle nám chybí a to je bohužel záležitost politická.
Za odpovědi prozatím děkuji Janě Horvátové, ředitelce Muzea romské kultury v Brně, která je naším online hostem. A je tu první píseň dnešního dopoledne s Proglasem.
Jon sa čane, nič na kamen,
čaký lave. Ne je kvar mera madara, so hino Andrea čela, tu pije smolka i očačo, umbrila stuke hegoni.
Yeah. volte io giaggio lungi la stucche egoni. Amen san ti knera
S Janou Horvátovou, ředitelkou Muzea romské kultury v Brně, si v těchto chvílích na Proglasu připomínáme Mezinárodní den Romů, který slavíme 8. dubna, tedy právě dnes. Paní Horvátová, já bych se v další části pořadu ráda dostala ještě k jednomu tématu, které s Mezinárodním dnem Romů bezprostředně souvisí. My si totiž letos rovněž připomeneme 30 let od založení Muzea romské kultury v Brně. Vy jste byla přímo u toho, bylo těžké podobnou věc na tehdejším vedení města Brna prosadit.
Těžké to bylo, ale neprosazovali jsme to na vedení města Brna, protože my jsme byli neziskovka a my jsme měli podporu především od Ministerstva kultury v rámci odboru pro regionální a národnostní kulturu, tak jsme každý rok žádali o grant, který nám tak nějak jako tu základní činnost v roce jako pokryli, když velmi hrozně skromně, a museli jsme hledat grantové příležitosti další a zejména v zahraničí. Jo, tak ta práce byla hrozně těžká, protože jsme pořád zháněli peníze. To jsme nemohli na chvíli přestat, že tím by přestalo i muzeum. A to město tehdy moc k nám jaksi nebylo vstřícné, to spíš mělo obavu takzvaně netahat si jako Romy do středu města, to byla největší asi obava. Dneska už je to jinak, to jsme velmi rádi, taky muzeum už je v jiné situaci. Ale jako neziskovka jsme bojovali velmi těžce a neustálý byl mezi námi to vědomí nedostatku peněz. To byl největší zádrhel celé činnosti, že prostě nebyly peníze. A když už jsme dostali nějaký grant třeba na nějakou výstavu nebo i třeba na nějakou publikaci, tak ale nebyly peníze na platy. Ty se z těch grantů hrozně těžko jako hradili. Takže my jsme těch pracovníků měli hrozně málo, těch vlastně úvazků na tu práci. A to se potom jako velmi změnilo a zlepšilo, až se podařilo dostat přímo pod stát, pod Ministerstvo kultury jako státní příspěvková organizace.
Dnes už jste na tom lépe v tomto ohledu, myslím třeba platy zaměstnanců.
No, takto. Nebýt toho, že nás stát vzal pod sebe, tak se obávám, že by muzeum už dneska neexistovalo. Takže tady opravdu je to velká zásluha českého státu, že má jediné muzeum romské kultury na světě. To opravdu je nutno říct. A Jestli jsme spokojeni s platy, všichni v kultuře to znají, ty platy prostě nejsou takové, jak by měly být. Malinko šly nahoru v posledních letech, teď nevíme, co se bude dít, ale jsme rádi za to, co máme, protože je to jistota. Jako neziskovka my už bychom takto velkou organizaci v oblasti kultury, která je úplně nezisková, která nemůže spoléhat. My nejsme jako Národní památkový ústav se zámky a tak, my nemůžeme spoléhat na výši vstupného, protože my se spíše snažíme, jako bych řekla, symbolicky na stříbrném tácu veřejnosti nabídnout romské téma, které je jinak vnímáno hodně v negativních souvislostech, bohužel.
Proč bylo za sídlo Muzea romské kultury vybráno právě město Brno a právě lokalita na ulici Bratislavská?
Tak. To jsou vlastně dvě věci. Jednak jsem tady mluvila o svazu cikánů Romů, který právě v těch 60. na přelomu 60. a 70. let měl své ústředí v Brně, protože Brno jako moravská metropole bylo sídlo romské inteligence, protože skutečně první usazující se a integrující se Romové byli na jižní Moravě. Takže ti, co přežili válku, byly ty hlavní osobnosti, které potom vedly romské hnutí. A naše muzeum na Svaz cikánů Romů se odkazuje. My se považujeme za jejich nástupce. A pravda je, že ta malá skupinka Romů, která v Brně muzeum zakládala, byla se svazem hodně spojená. Byli to tři bývalí pracovníci svazu a já, která jsem svaz zažila jenom jako malé dítě, tím, že jsem tam s tatínkem házela, tak to byla ta spojitost. A skutečně my svaz zkoumáme, odkazujeme se k němu a je to skutečně velmi podnětný odkaz. Tak to je důvod, proč to vzniklo v Brně, ale proč na ulici Bratislavské, to už opravdu souvisí s tím přístupem města Brna, protože někdy v roce 95 už stát viděl naši činnost, dělali jsme výstavy, chtěl nás podpořit a nabídl nám, že prostě uhradí opravu jednoho z brněnských domů jako stále budovy muzea a požádal město Brno o vybrání takové budovy. My jsme tehdy velmi usilovali o to, aby to byl střed města, aby tam mohli chodit i turisté, aby to prostě bylo jedna z kulturních prostě pamětihodností, ale město Brno tehdy nás jaksi zařadilo právě do toho takzvaného geta a dostali jsme vybydlený dům, který ovšem stát velkou subvencí upravil pro muzejní účely.
Já si na 90. léta minulého století vzpomínám jako na dobu, kdy se romská minorita jednak začíná emancipovat a uvědomovat si vlastní identitu, ale na druhou stranu jako na dobu, kdy se na Romy třeba ze strany hnutí skinheads a podobně hodně útočilo. Jakoby ta čerstvě nabitá svoboda byla holí o dvou koncích. Jak se v tom vám osobně i vaší rodině žilo tenkrát?
No, tak já si na to samozřejmě velmi dobře vzpomínám, protože těch případů rasových útoků s hrozně smutným koncem smrti mladých lidí, první byl Tibor Daniel v Písku, kterého skyni utopili vlastně, a pak následovali další, to prostě byly otřesné záležitosti. Vnímali jsme to, komentovali, ale čekali jsme na to, až začnou pracovat taky soudy správně, tak jak mají. A to se stalo až po tom hrozném případu ve Vítkově, kdy došlo ke žhářskému útoku na romskou rodinu, při které dvouletá dívenka Natálie Siváková byla těžce popálená a přežila to s obrovskými následky. Tak až tento případ odstartoval to, že soudy to opravdu řešili objektivně a ty žháře odsoudil. Ale to byl jako ten přelomový případ. Do té doby to bylo velmi těžké, takže jsme to vnímali samozřejmě s velkým jaksi smutkem a volali jsme po jiných řešeních, no a podařilo se to až za tak dlouhou dobu.
Řada lidí pro svůj rozvoj potřebuje pozitivní vzory. Kdo by mohl být někým podobným pro mladé české Romy?
Tak je zde řada osobností z řad Romů, kteří dosáhli skvělých úspěchů a v poslední době se nám tady ukazuje geniální pianista Tomáš Kačo. Máme misku romskou, která zvítězila z Československa a máme zpěváky, máme umělce a psychologi, lékaře, právníky. Takže to si myslím, že jsou vzory, ale na druhou stranu já bych spíš hrozně ráda viděla, aby to nebyly jen romské vzory, ale aby ta majorita ty Romy mezi sebe skutečně vzala, aby skutečně tu integraci chtěla, protože já mám spíš často pocit, že ta většina o to takový zájem nemá. Ale pokud by skutečně veřejnost se dostala na takovou, bych řekla, občanskou úroveň, že by pochopila, že integrace Romů je v zájmu nás všech, tak by se tu i Romové cítili lépe a možná ta integrace by i lépe šla. No. A Muzeum romské kultury právě tady v tom dialogu chce hrozně pomáhat. Chce v tom být, nechceme se uzavírat jenom do našich sbírek a do dějin, ale skutečně chceme přispívat k našemu dialogu a to je právě i součást našeho motta, které bych možná tady, jestli můžu, ráda řekla.
Určitě.
Let je stejné. Jsme prostorem pro setkávání kultur. Otevíráme cesty ke kořenům romské identity. Uchováváme a zpřístupňujeme kulturu a historii Romů jako součást světového dědictví. Přispíváme k toleranci a vzájemnému porozumění. Pro dialog kultur, pro nás.
To je moc pěkné. Vy sama pocházíte z poněkud odlišného prostředí, než je to, v němž se pohybuje většina příslušníků romské populace u nás. Váš dědeček Tomáš Holomek byl vůbec prvním vysokoškolsky vzdělaným Romem v tehdejším Československu. Váš tatínek Karel Holomek je strojním inženýrem. Je pro vás těžké komunikovat s dalšími lidmi z romského etnika, kteří pocházejí ze zcela jiné sociální skupiny?
Ani bych neřekla, tyhle rozdíly může pociťovat každý intelektuál jakéhokoliv etnika a mně se s Romy komunikuje moc dobře, protože když Romy poznáte, zjistíte, že jsou vlastně to hrozně upřímní lidé, že mají takovou otevřenou povahu dost často, takže vy, když se k ním chováte upřímně, tak to stejné vy dostanete. Takže tady já bych nějaký problém neviděla. Samozřejmě s čím trošku bojujeme, abychom dostali Romy i na výstavy, abychom je naučili víc číst, protože číst texty se dneska nechce nikomu. No ale Romové tím, jak v té škole, jak si odcházejí z toho našeho školského systému s nedostatečným vzděláním, tak i to čtení potom bývá problém. Takže spíše tyto věci řešíme, proto jsme taky předchozích 15 let měli sociálně edukační projekt doučování, zejména teda romských dětí a mládeže. Museli jsme ten projekt v předchozím roce už opustit pro jiné velké úkoly, ale dávalo nám to hrozný smysl a ukazovalo se to, že to je ta cesta, že Romové skutečně, když oni se dostanou do té školy a mají ty nerovné podmínky, oni potřebují vyrovnat ty startovní podmínky a to je ta nadstandardní péče v tom nejmladším věku, nejlépe předškolním. Že ty děti jsou úplně stejně nadané, jak všechny ostatní. Ale víte, to je třeba příklad toho mého dědečka. Akorát o víc než 100 let dopředu a on řešil úplně to stejné, co řeší dneska romské sociálně vyloučené děti. On byl taky chlapcem z ubohé osady. Hrozný jako osud. Ale rodina měla to štěstí, že se v jeho 6 letech měla tu šanci se přestěhovat do obce, kde si koupili dům. Prostě tolik peněz ten tatínek nazhromáždil. A ty děti poprvé mohly začít chodit do školy. A tomu mému dědečkovi bylo zrovna 6 roku. A měl dobrou paní učitelku, která si všimla, že ten chlapec potřebuje podporu. Tak ona ho doučovala, ona mu pomáhala. A až za pár let, až té 5. třídě se ukázalo, teprve potom se ukázalo, že je hrozně nadaný. Takže s tatínkem, svým ředitelem školy šli za tatínkem toho dědečka a přesvědčili ho, že on musí studovat. No tak tomu nebránila, tak to s tím dědečkem bylo, ale byla tam velká pomoc majority.
A dá se říct, že vy jako ředitelka Muzea romské kultury jste výslednicí tady toho kapitálu, který se vlastně dal ve vaší rodině do vzdělání.
No, přesně tak.
Uzavírá v tuto chvíli Jana Horvátová, ředitelka Muzea romské kultury v Brně. Děkuji a po hudebním předělu se můžete těšit na pokračování našeho rozhovoru.
Get it. šedé.
Dopoledne s Proglasem.
Jana Horvátová, ředitelka Muzea romské kultury v Brně, je hostem pořadu Dopoledne s Proglasem. Dnes si totiž připomínáme Mezinárodní den Romů. Paní Horvátová, kolik má Muzeum romské kultury zaměstnanců a jaká je jeho organizační struktura? Jakým oblastem činnosti se v jeho rámci věnujete, co všechno zastřešujete svou činností?
My máme dneska 35 přepočtených úvazků, čili tím neříkám, kolik je to lidí, ale úvazků. A musím říct, že na tu práci, kterou máme dělat i na našich detašovaných pracovištích, pořád cítíme velké napětí a potřebovali bychom úvazků více, ale víme, že to možné není. A jaká je struktura? Struktura je taková, že já mám vlastně tým vedení, kteří jsou zároveň, ti členové vedení jsou vedoucími oddělení. A takže to jsou klasická oddělení. Největší z nich je oddělení odborné, které má pod sebou 9 kurátorů, historiků, etnografů a romistů, muzikologů případně, kteří spravují ten náš poklad, to znamená sbírkové fondy.
Teď nechci vyvolat v posluchačích nějaký dojem pozitivní diskriminace, ale pokud k vám přijde uchazeč o zaměstnání a je to Rom, tak bude mít nějakou výhodu?
My jsme vlastně opravdu první muzeum romské kultury, zatím dosud jediné, doufáme, že budou vznikat další, ale jsme taková ta kaplička, první kaplička romské kultury a Romové jinou teda nemají. Takže já určitě preferuji, pokud odborný pracovník může být Rom, ale zatím ještě u nás není tolik Romů, kolik by třeba mělo být, máme zatím třetinu romských pracovníků. Takže pokud dva lidé mají plně nabízí srovnatelné dovednosti a jeden z nich je Rom, tak bych řekla, že bude mít výhodu, protože samozřejmě rozumí romskému prostředí, což je naše hlavní sbírková oblast. A ideální je, pokud vedle češtiny a angličtiny a dalších světových jazyků případně ovládá romštinu, tak to je úplně skvělé.
My jsme se už bavili o vzdělávání romských dětí, kterému se taky Muzeum romské kultury věnuje. Máte v tomto ohledu vytvořené nějaké speciální programy nebo plánujete třeba ještě něco dalšího?
No, jednak teda ten sociálně edukační program toho doučování my jsme museli koncem roku 2019 předat tady kolegům v romském středisku DROM, který se o něj starají, protože to už bychom nezvládali. My jsme tehdy doučovali vždycky každý rok asi kolem 80 dětí, takže to už neděláme. Ale teď jako muzeum nabízíme edukační činnosti pro celou veřejnost, samozřejmě tak stejným dílem pro Romy i neromy. A musím říct, dneska máme vynikající lektorské oddělení, které připravuje teda edukační programy podle věku dětí hlavně. To se týká zejména školní mládeže. A třeba teď tady v tom stavu s pandemií oni připravují spousty online workshopů a mají animace, mají pohádku s romskými panenkami, které vytvořila umělkyně Veronika Kačová. Je to Jolanka a Gejza a hrají krásné pohádky romské, které samozřejmě mají i edukativní prvky jako výuku romštiny a dějin Romů a tak podobně. Takže a my taky hodně přednášíme, i teď v tom onlineu kolegové taky přednášejí pro nejrůznější, taky pro Masarykovu univerzitu, ale i pro třeba romská sdružení. Samozřejmě chtějí Romové vědět o své historii a normálně přednášíme i třeba pro policii České republiky, pracovníky ve zdravotnictví a takové různé profesní uskupení.
Už jsme se zmínili o vaší organizační struktuře a vašimi dvěma přidruženými organizacemi jsou Památníky holokaustu v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Jak fungují oni? Předpokládám, že mají za úkol především rozšiřovat povědomí o neblahých událostech, které se Romům staly za druhé světové války a které si většinová společnost zpravidla spojuje s židovskými spoluobčany.
Tak ty památníky, to je součást muzea, jsou to vlastně naše detašovaná pracoviště odloučená. Památník v Hodoníně u Kunštátu, přesný název je Hodonín u Kunštátu, památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Ten už teda funguje, je otevřený pro veřejnost od roku 2019, pokud teda není lockdown. A tam jsou běžně k dispozici výstavy krátkodobé, ale v letošním roce tam chceme konečně, jakmile se uvolní poměry, tak doufáme, že to nastane v červnu, tak tam chceme už otevřít pro veřejnost stálou expozici, kterou teda ještě připravoval předchozí správce Národní pedagogické muzeum a knihovna, ale úplně ji nedokončili a my teda už jsme ji dokončili a těšíme se, že ji zpřístupníme veřejnosti. V Letech teprve čekáme na možnost zdemolovat vepřín, což snad nastane letos na podzim. A potom by tam mělo dojít k výstavbě památníku. A zároveň teda s leckým projektem, protože to skutečně je projekt, který budeme žádat o jeho podporu u norských fondů, tak už máme podporu norských fondů v budování našeho pracoviště, specializovaného pracoviště v Praze, což bude Centrum Romů a Sintů. A teď byste se ptala na to, co vlastně ty památníky dělají. Samozřejmě památníky holokaustu jsou na místech přímo toho proběhlého utrpení, kde teda existovaly koncentrační tábory pro takzvané cikány. A kteří zde nezahynuli, tak většina ostatních byla odsunuta do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz ve Birkenau. Čili na těchto místech v Hodoníně už je expozice hotová, která hodně bude zasazena do poměru v celé Evropě a vlastně rozvoje nacismu v Evropě. A potom samozřejmě se zacílí na ten hodonínský tábor. No a expozice v Lech, ta je teď v procesu budování, kde se hodně chceme věnovat vlastně té vytěsněné paměti o holokaustu Romů. Říkáme taky, že holokaust Romů je neznámý holokaust. A proč se to stalo? Proč ty romské oběti musely být vlastně takhle jako v nějaké ilegalitě, abych tak řekla. Takže tomu se chceme hodně věnovat tam. A v Centru Romů a Sintů v Praze, kde je kromě klasické muzejní činnosti plánovaná i komunitní činnost, že by zde Romové měli mít možnost se scházet a zejména právě z té původní historické skupiny českých a moravských Romů a Sintů, která byla objektem té válečné genocidy, tak aby měli možnost se zde scházet, ale taky třeba počítáme, že pan Čeněk Růžička, předseda výboru pro odškodnění romského holokaustu, zde bude pořádat přednášky a besedy i pro právě školní děti a mládež a zde v tomto centru má být opravdu nadstandardní edukační činnost, počítáme s návštěvami škol a tak podobně. A v této věci komunikujeme už s norským partnerem, vzdělávacím centrem Wergeland, který má velkou zkušenost ve vzdělávání směrem k demokracii a proti totalitě.
Vlastně historická paměť je důležitou součástí identity každého etnika, každé menšiny, ale vlastně i většinové společnosti. Čili tohle má, jak jsem pochopila, přispět k rozvíjení právě identity romské nebo vědomí této identity. Mě zaujalo taky, že součástí Muzea romské kultury je knihovna. A samozřejmě mě láká se zeptat, jaké knihy bych v ní mohla najít jako běžný čtenář. Lze si třeba vypůjčit i knihy v romském jazyce?
Ano, tak máme. Ta naše knihovna má asi 11 000 knižních titulů pro představu a přiléhá k ní velmi dobře vybavená studovna s přístupem na internet. Není to knihovna absenční, nepůjčujeme knihy zpravidla, nebo jsou tam nějaké takové výjimky, ale zpravidla ne, zpravidla je to na tu badatelnu, protože je to náš fond, který je zároveň konzervační. A jaké knihy se tam dají najít? Jednak odborné romistické, ale také knihy romských autorů, čili romská literatura, literatura o menšinách obecně a romská periodika. Snažíme se i podchytit v podstatě v celém světě, když to tak řeknu, ale teda hlavně asi v Evropě, vycházející romská periodika.
Tolik Jana Horvátová, ředitelka Muzea romské kultury v Brně. A v poslední části našeho rozhovoru bychom se ještě vrátili k tomu, jak muzeum funguje za mimořádné situace, která nastala před více než rokem a jakým způsobem se pandemie odráží na životě romské komunity.
Úplně bez zbraní slézt, slézt koně, co uhání, joj, joj, po svých odchází. Slézt, není to lehký kráčet, slézt, ať ďábel mě neváže, joj. Musím jít. Spatřil jsem hvězdu v dáli bytí, dívám se vzhůru, stále svítí. A všechno, po čem věčně sním, je tam, je tam, je tam. Byli jsme vlci, co žili jen v noci, jednali zubama, co zůstali v ovci. Zákeřní lovci, už lovit nechci, na nebi je hvězda, koně smrti nech si. Půjdu po svých postřepech skla, naposledy jeden, budeme dva. Poprvé skutečně prožívat život, naplnit svoje sny, zničit ticho. Byli jsme vychováni žít v omezení, vidím světlo, žádný limit není. Můžeme naplnit každý náš sen, utíkám za světlem, bude den. A já uvidím svět v barvách, už ho vidím zrakem vnitřním, smečko psů, miluju vás navždy, ale už jsem nemohl ty vraždy, takže sorry, musím mít. Zbraní slézt, už mě nic nezastaví, joj, joj, v dáli odcházím, odcházím. Slézt, není to lehký kráčet, slézt, brodit se vlčím pláčem, joj. Po svých musím mít. Spatřil jsem hvězdu v dáli bytí, na cestu do neznáma svítí. A za vším, po čem věčně sním, jdu tam.
Milí přátelé, povídáme si online s Janou Horvátovou, ředitelkou Muzea romské kultury v Brně, nejen u příležitosti dnešního Mezinárodního dne Romů, ale připomínáme si rovněž 30. výročí založení této instituce, tedy právě Muzea romské kultury. Muzeum romské kultury sídlí na Bratislavské ulici v Brně, která leží v oblasti nechvalně přezdívané jako brněnský Bronx. Jak proměnila pandemie COVID-19 život v této čtvrti? Romové jsou zvyklí se družit, být v noci venku a prostor jejich soužití není rozhodně ohraničen pouze bytovými jednotkami. Mě napadá, jestli je vůbec reálné vyžadovat po této skupině občanů dodržování opatření nouzového stavu.
Myslím, že to reálné je. Romové jsou úplně normální lidé. Máte pravdu v tom, že se rádi scházejí. Teď ty ulice jsou prázdné tady v naší čtvrti. Ale co vím a co tak sleduji na Facebooku, tak se scházejí doma. Nemohou si to nějak odpustit. No. Takže se určitě rodiny scházejí. A to samozřejmě asi dobře není, ale tomu nejsme nějak schopni zabránit. Co bohužel taky sleduju, že hodně Romů skutečně umírá, protože Romové nemají dobrý zdravotní stav, to je součást toho sociálního vyloučení. A tak jak na Facebooku mám asi velkou skupinu romských přátel, tak každou chvíli bohužel jsou tam smuteční oznámení. To je asi to, co sleduji. Ale možná jsem teď zapomněla druhou část vaší otázky.
Jestli je vůbec reálné po této skupině občanů dodržovat opatření nouzového stavu, nebo vůbec, jak, možná se zeptám takto, jakým způsobem Romové přijímají tady tahleta opatření vůbec jako celkově, protože spousta i našich spoluobčanů, kteří žijí v relativním blahobytu, tak se tak jako vůči některým těm opatřením vymezují a trošku komplikují situaci, řekněme.
Ne, já myslím, že Romové jsou dost disciplinovaní a zejména, když celá pandemie začínala, tak se řada neziskovek romských pustila do šití roušek.
To bylo velmi opravdu.
Ano, a vznikly i s romskými vlajkami, máme je tady ve sbírkách, takže to říct nemohu, ale pravda je, že Romové, jak potřebují ten kontakt v rodině, tak tam je trošku to slabé místo a už je to pro nás všechny moc dlouhé. To je jasné, takže asi spíš všichni čekáme na očkování, nebo nevím, jestli všichni, ale hodně z nás čeká na očkování.
No, myslím, že v tomhle žádný velký rozdíl mezi tou majoritní společností a minoritou nebude. Máte nějakou představu, kolik lidí z této třeba naší vyloučené brněnské lokality bylo koronavirem postiženo a jak se tam epidemie zvládala?
Ne, to bohužel tyto údaje já nemám, to se omlouvám.
Nevadí, tak se dostaneme k další věci. Příští týden by se měly děti vrátit do škol. Škola má silný socializační potenciál pro všechny děti a mladé lidi, ale my jsme se už toho dotkli, že v případě romské menšiny to má obzvlášť významnou integrační důležitost. Jak se projevila nebo projeví na romské minoritě skutečnost, že školní vyučování fungovalo jen v podobě online výuky a děti se nesetkávaly se svými spolužáky? Teď jsme právě v předchozí otázce naznačili, jak je to setkávání pro Romy důležité.
No, tak určitě se to odrazí taky negativně a nejenom prostě na Romech. Já to sleduji doma, mám 9leté dítě a docela už jako řešíme jako veliký problémy i jaksi rásu psychosomatického. No a u těch romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí, tam je bohužel problém ten, že děti nevlastní doma notebooky, takže s tím připojením to je velmi špatné a myslím si, že toto bude ten největší dopad. Sociální setkávání prostě omezuje všechny, ale toto, že prostě romské rodiny nevlastní tu kvalitní techniku na tuhle výuku, to si myslím, že ten základní problém, který teda mám pocit, že asi skutečně se teprve do budoucna ukáže, co to způsobilo.
A jak se to třeba konkrétně řeší, když v těch rodinách online připojení není? Je nějaký ještě jiný náhradní program, nebo dejme tomu zaskakují?
Ano, já pokud vím, tak řeší se to tak i v případě neromů, nebo alespoň teda ve škole, kde chodí naše dcerka, se to řeší tak, že to dané dítě jde přímo do školy. Ale to potom musí být jakoby spíš ojedinělé případy. Pokud je celá třída romská, což by teda být neměla, ale my víme, že jsou segregované romské školy, tak tam opravdu nevím, jak to potom řeší. Asi neřeší, no, asi se to nedá, no, nevím. Byly různé charitativní akce právě na to, aby už notebooky, které jaksi odsloužily, aby se dostali k těmto dětem. Tak to neziskovky určitě tohle řešily, no, ale nemohu říct tady, nevím přesně.
Já bych se na závěr ještě ráda dostala k jedné věci, totiž jaké akce plánuje Muzeum romské kultury k 30. výročí svého založení. Předpokládám, že nějaké akce byly odloženy a nebo byly přesunuty do online prostoru. Co jste plánovali nebo plánujete?
Ano, tak pro nás 7. duben je ten hlavní den, kdy jsme muzeum vlastně se rozhodli, nebo společnost pro založení muzea tehdy v roce 1991 registrovat, takže my to máme den před dnem Romů, takže my už jsme včera odstartovali, ale jinak musím říct, že budeme slavit celý rok, takže oslavy jsou rozložené do celého roku. Teď čerstvě, co jsme už včera odstartovali, tak to je třeba fotoretro galerie, kdy každý týden budeme umísťovat na webovky a Facebook muzea 10 fotografií z historie muzea. Máme taky, nově zahajujeme výstavu Otisk cest. Jsou to fotografie manželů fotografů z Francie, manželů Karetových. Je to krásná fotografická výstava, kdy oni 30 let fotili Romy ve střední východní Evropě a my umisťujeme jejich zdravici s ochutnávkou fotografií. Na dnešní den máme právě naplánovanou prezentaci, nebo bude zveřejněný podcast. My máme vlastně letos k tomu, k oslavám 30 letí, zahajujeme druhou sérii podcastů, protože jsme s nimi začali už v minulém roce, ale ten dnešní podcast je právě o 50. výročí prvního kongresu Světové romské unie a debata k tomu. A další podcasty budou pokračovat na těch muzea a tak podobně. S oslavami výročí taky prezentujeme úspěšné filmy muzea z produkce našich videodokumentaristů. Je to jednak přímo takový propagační prezentační film o muzeu, který skutečně doporučuji, je moc hezký, s krásnou hudbou, krásné animace. A potom jsou to filmy ověnčené vlastně cenami. Je to film o Andreji Peštovi, o fotky, který v roce 2018 vyhrál hlavní cenu na festivalu muzejních filmů, Muzeion filmu. A je to film, a možná přijede na koze, o romském řezbáři Matěji Martinovi Holubovi. A bude následovat film, hodinový dokument Pod lupou, který byl natočený k výročí muzea v roce 2011. A režisérem jeho je Martin Chlup. Ale ještě bych chtěla říct i o tom, co vlastně v průběhu toho roku my chystáme. Hrozně jsou veřejnosti oblíbené komentované prohlídky čtvrti, které vede naše paní doktorka Petra Svobodová, vedoucí odborného oddělení, je znalkyně architektury tady toho našeho brownfieldu. Chystáme se vydávat vlastně v letošním roce 3 knihy. Ta jedna už teď jde přímo do tisku a mohu už teď říct zodpovědně, že bude mít 771 stran.
To je hodně.
Ano, a pracovali jsme na ní poslední 2 roky a jmenuje se To jsou těžké vzpomínky a jsou to vlastně upravené vzpomínky pamětníků na dobu předválečnou a válečnou. A budeme vydávat taky druhé vydání knihy Amendár, pohled do světa romských osobností, obohacené o desítky dalších medailonů a další rozhovory. A budeme vydávat takovou ochutnávku z našich sbírkových fondů. Zatím tu knihu nazýváme Poklady ze sbírek muzea. Bude tam vždycky příběh několika našich sbírkových předmětů, co připravují naši kurátoři. No a na podzimní měsíce, a tam už opravdu doufáme, že už ta pandemická situace bude jaksi pod kontrolou, tak v posledním říjnovém týdnu, máme přesně datum 23. října, by měla být velká veřejná akce s hudbou, s tím nejlepším z romské kultury, co tady je, a s prezentací z historie muzea, videozáznamy, fotografie, tým muzea, který procházel tím muzeem, jo, lidé, kteří muzeum budovali. Já tady chci zmínit paní doktorku Ilonu Lázničkovou, která má prostě svoje velké zásluhy. Byl to inženýr Karel Holomek, zakladatel muzea, Eva Davidová, Bartoloměj Daniel, Jan Horvát, musím zmínit i Janu Kramářovou, provdanou Habrovcovou, Helenu Sadilkovou, která je dneska šéfka semináře romistiky na Karlově univerzitě. Ti všichni lidé prošli muzeem a zanechali zde důležitý otisk. Takže i tyto naše pracovníky si na té akci chceme připomínat. No a online koncerty, to už je taková naše stálice, kterou jsme začali ještě před lockdownem skutečně.
Myslím, že se máme na co těšit. Předpokládám, že souhrnné info o těchto akcích bychom mohli nalézt na právě na stránkách Muzea romské kultury. Pokud budou mít posluchači zájem, určitě tam přehledně vše najdou.
A sledujte naše sociální sítě, prosím, také.
Děkujeme. Online jsme si dnes povídali s Janou Horvátovou, ředitelkou Muzea romské kultury v Brně. Děkujeme za váš čas. Ať se daří vám, všemu, co v životě děláte, a ať se daří i Muzeu romské kultury, jehož jste ředitelkou. Naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji vám.
Hodně radosti v týdnu velikonočního oktávu přeje z brněnského studia Proglasu také Hana Svanovská. Brzy opět naslyšenou.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.